الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو ما د سوره نساء یو دو آیاتنا ستا شروان دی تلاوت کړي او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا حدیث مبارکاو نا د دې آیاتونو د حدیث پاک لفظی ترجمه دا ده فرمای وی هر غچا چې نافرمانی وکد الله او د الله د رسول ویتعد حدوده او اللہ سا حدونا مکرر کری یو سڑے داغا حدونا ورواوڑے دو سا حدونا اللہ مکرر کری داغا حدونا سڑے ورواوڑے دو نو دی دنیا کی کا اللہ غت سمرم محلت ورکو یا پا دی دنیا کی دا سر آغاڑو رون نیو زکدا سا ضروری ندا چی یو ظالم نگنی خامخا پا دنیا کی اللہ رونی سی وی وردن نبی کی اور د جہنم تھا او دے با امیشہ وی پاغے کے او دے دغ اللہ دا اللہ دا رسول دا نافرمانی کا ان کی دا پارا او چی سوک دا اللہ دا حدود نا تجاوز کئی دا دا پارا با عذاب وی خوشرم ان کے چی دے با پاغے کی ذلیل و رسواشی دا خلق دا خندہ بشی دغه آیات مبارکه دوم بیم د سوره نساء دویم آیات مبارکه ما د سوره نساء لستو رب کریم فرمای کچری زانون مبچو ساتل دلویو اغه گناهونو نا ای زما بندگانو چې په قران او سنت کې تاسو داغه نه منقول شي گناہونو کی دو قسمون دی لکا رسو ذکر کو یو تا کبائر وئی نبل تا سغائر وئی زمونگا استاسو دا تمام کائنات و رب فرمائی چھ اے زما بندگانو کتاسو دا دلویو گناہونو نا اجتنابو کو ازان مو ساتلو نوئی زب مات کم تاسو تستاسو دا وارو گناہونو بلا توبیستو او وردن نبا مکم یوزے ددن کی دوتا چیغ عزت مندے چیغ جنت تے دا آیات مبارکم دا سورہ نساء آیات تے کم حدیث چماستا سنوان دے ولستو مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی ویدا پینزو منزونا او یو د جمع مبارک موز د بلی جمع پوری راوالی او یو رمضان شریف د بل رمضان شریف پوری راوالی دا پا دی منز منز کی د گوڑو گناہونو د پارا کفارا دا خو ترسو چی یو سڑے زان د لویو گناہونو نبچ ساتی اید ماسپخین مجیو مسلمانو کو او بیا د مازیگرو کی نو د مازیګر او د ماسپخین په دې منس کې کده سمره واړو گناهونه کړی دي خو شرط پکې دا دی چې د لویو گناهونو نزان ساتي نو د دې منزونو دادا کولو په سبب به الله د دا غواړو گناهونه بلا توبه معاف کړي د یوې جمعه مبارکې نراواله تر بلې جمعه پورې د یو مسلمان نارینه زنانه نه سمره واړو گناهونه سرګن شي و شرط پکی دا دے چی دے دا کبائرو گناہونو نزان ساتی نو دا دیوی جمعین تربل پوری دا دو دا وڑو گناہونو کفار بجوڑشی دارنگی یو رمضان نراوال تربل رمضان پوری دیو مسلمان نسم روارو گناہونو شوی او بشرط دی چی دے دا لیو گناہون نزان ساتی دا بدا دا پارا کفارو گرزی ستاسو کو سوچ وی علماء کرامو ذکر کری وی دی ایمان دا نعمت نفس پٹو لکی لوی نعمت دا اللہ سدے چی او سڑے دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا صحیح خبر پوشی او صحیح فهم ورطور نصیب شی دی ایمان نفس لوی نعمت سدے چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا خبر کم مقصد دے چی اغا صحیح مقصد دی او سڑی زرط وردن نشی دا سمر خلق چٹا کرے ہوئے او دا اللہ او دا رسول پنا فرمانو کی دی او آغای دخپلو بدو اعمالو دا وجن یا پا نیکو کی دا حد نتجاوز کرے او پخپل ذہن کی نیکی کئی خوغ گناہ دا دا دی دا جہنم دا تلو سبب بسی اغسوح الفهم دے چی دا دن دا خبری پا مقصد ندی پوشوی سمر خلق چم اور تزی نو دا دا دی نتیجہ دا چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا کلام کا مقصدو دے پاغی صحیح پوشوے نگے اور اول آیات کی دا فرمائے لے چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و آله و سلم مطلقاً نافرمانی دا د جهنم د تلو او په دنیا او آخرت کې د ذلت سبب دی. او په دویم آیات کې دا او فرمایل چې د الله او د الله د رسول تابعداری کول او د الله او د الله د رسول د نافرمانو نزان ساتل دا د عزتمن زید وردن نکیدو سبب دی چې هغه جنت ته. دیو جن حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی وی دا سمر گناہونا و نافرمانی چی دی دا گر زرر رسائی او سنگ زرر رسائی لکه یو زہر سڑے او خوری او دی بدن تا دا دی یقین دے چی زہر نقصان رسائی دا دی نزیات یقین با پدی ساتی چی گناہونا نقصان رسائی او بیا آغای وحل فی الدنیا والآخر شر و داء الا بسبب الزنوب والمعاسوی وی نشته ده په دنیا و آخرت کی یو شر او یو تکلیف مگر هغه د گناهونو په سبب ده او دا یاد ساتی د گناهونو د وجه نه دا زړه چې د معرفت خداوندی زید دا ختم شي مړ شي په دې مهر لګي. تاسو تلاوت کوی الله وی ختم الله علی قلوبهم کله وی بل طبع الله علیها کلاوی کلا بل غان علی قلوبهم دغد الله او رسول الله نافرمانی را جمع کیږي ظلم ورشي او دا د ذلت او د رسوایی سبب جوړ شي. د الله او رسول په تابعدارو باندې زړه ژوند کیږي او یو دا سي ژوندون د زړه ته ملاو شي چې دا دنیا ورته الله جنت وګرځي او په دې زړه کې سکون او اطمینان راشي دیو جن یو الله والے ویلی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دیا وی وی رأیت الذنوب تمیت القلوب ویورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیاۃ القلوب وخیر لنفس کا عصیانها وی زوینم گناہون چھ زڑون مڑکائی گناہون سرسکی گی زڑ مڑکی گی آو کی او سڑے پا گناہون امی شوالے کئی نو دے با دنیا و خیرت کی زلیل شی کل گورے پا گناہ دا اللہ و دا رسول پا نافرمانی سو کی عزت من شوے لگے پا دیبان سو کا عزت من شوے دے او پری خودل دا گناہونو دا دا زڑونو دا پارا حیات دے جوندون دے دا دیو جن زمان عزت مندو چھ منگو تاسو یو خود گناہونو نا توبو باسو گناہونو منکو گرد انبیاء علیہ السلام نے علاوہ چھ سمر دی نبل سوک معصوم نشتا سوک پلگ گناہ سوک پڑے رکے مبتلا دی خدا شپا اور اس کی گیسے دا پارا د دې شپې او د ورځې د راتلو غره یو مقصدم دا دی. حدیث پاک کې راغلی دی وی ان الله تعالی یمد یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یمد یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل. رب العالمین خپل د رحمت لاس کمایلی په بشانی هی روک دی د شپې لکه دې ورځې پسې شپه را روانه ده. شپې د پار راځي چی پا دی رس کے چا گناہو نکڑی چی دیش پا کیوں جاڑی ہو تو وہ باسی واللہ معاف کی. اور رب العالمین خپل ید رحمت آغا دا ورز راکلاو کی کدش پی چا گناہو نکڑی چی آغا اخلاص سر تو وہ باسی واللہ ورط معاف کی. دیو جنا یو غط نقصان دام دے لکر اس تو مونگا ذکر کو گناہ چی دیو کا نلاغی اظہار بنکے گناہ کول ځان ته گناہ دا او بیا د هغې اظهار د خلکو وړاندې دی کول او الله دربانې پردا چولې او ته یو کس له وی چې ما خدا سی گناہ کړی وه او موږ چې ځوانانو داسې غلا مو کړی وه د گناہ اظهار کول دا د دغې گناہ نه خطرناک شی دی. د گناہ اظهار کول دا د دې نه څه دی دې وجنه ګور دام یاد وساته چې دنیا کې دې گناہ وکړه او پتا الله پرده را واچوله نو کته د خپل پرده برقرار او ساتي نو اخرت کې به اندر لبخنو کی زکه دلته الله یو رحمت ته او په اخرت کې به ور سره یو کم سل نور مرګري شي دا یو رحمت د وجه نتا سو ګوري یو حیوان او زناور په خپل بچی خپنه کی د مارغانو په زونو کې د بچو مینا او محبت چوله ناغه دنیا کې چې د یو رحمت معامله ده تاسو را مونږ او تاسو سورا عیبونا او گناهونه دی پټکړی دي که مونږ او تاسو دا پرده لري نکو نو د الله د لوی رحمت نه دا تم ساتلې شي چې خیرت کې به معاف کی او که سړی به فخر کوي او هغه د هغه اظهار کوي نو بیا د دین تباهی اسباب جوړیږي د دې وجنه او الله والوي وی ازنبتو کل ذنوب لستو انکرها وقد رجوت یا ظلمن تغفرها ارجوک تغفرها فی الحشر یا سندی اذا کنتو یا عملی فی الارض تسترها وی ما ہر قسم گناہ کڑے اللہ انکار نکو چه سمرا عیبون دی ٹول پما کی موجود دی خوزو میت ساتم اے دے احسانات مالکا چه تبیرا لو بخیم اوزو میت کم چه تبی بخنو کی پا میدان دا محشر کی زمکا کی دی پردر آوا چولا پا دی زمکا دی پما پردر آوا چولا یو رحمت معامل دا نو دی یو سرچ یو کم سل رحمتون نورم را یو زیشی نو زدا امید ساتم چتوی التم ما تبخنو کینو گر گناہونا دا دو قسم دی یو کبائر دی بل سوغائر دی گناہونا دو قسم دی یو کبائر دی بل سوغائر دی کم مسلمان دو گناہ کبائر و نزان ساتی نو اللہ پا خپل کتاب کی او دخپل حبیب پا مبارک جب وعدہ فرمائلی چی وار گناہونا با بلا توبی ور رب العالمین معاف کی او بیا گناہ کبیرہ وی سلا ناغی کی دو علماء کرامو مختلف اقوال لی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی وی گناہ کبیرہ ہر اغ گناہ دا چی قرآن شریف کی اللہ داغی ذکر کرے او داغی پا اختتام کی اور ذکر کرے گناہ ذکر کرے او پا آخر کسی ذکر کری چی اللہ وی اور لبا پی غرزون کو یہ داغ گناہ نا پس خپل قہر او غضب ذکر کرے یا داغ گناہ دا وجنے پا قرآن شریف کی خپل لعنت ذکر کرے تاسوائی وی لعنت اللہ للکاذبین یا دیو عذاب ذکر کرے دے دیو عذاب ذکر کرے گر گناہ کبائر سدی بعض علماء کرام وہی تروس او پور شمیر کرے گناہ کبائر سدے تروس او پور بعض علماء شمیر کرے اور آگے ذکر مو درس کے کرے بعض علماء پی کتابوں نے لکھ لی لکا علامہ زہبی داغی وہ کتاب دے گئی تو وہی کتاب الکبائر حافظ ابن قیم رحم اللہ پہ بعضی کتابوں کی دا کبائر و ذکر کرے او تفسیر ابن کثیر کی د سورہ نساء او تفسیر کی د رقمات چې ماولستو د دې دلان دی بے انتها احادیث را جمع کړی چې کوم احادیثو کې د گناه کبائر ذکر دی د گناه کبائر ذکر دی بعض روایتو کې راغی تعداد مراغله دی ګور شرک د الله سره دا په کبائرو کې ټولو کې لویه کبیره گناه ده دا دارنګي جادو کول جادو زد کول جادو کول پا جادو عمل کول او یادو ساتے اکثر دا تاویزگر جادوگر ہوئی پی گئی پی خبر بات دا اکثر تاویزگر سوی یو خواہ علماء دی چی دا قرآن و سنت پرانا کی تالس دم درود کئی یو دا جاہلان او دا مشہور دمگر او پیران دا اکثر ساہران او جادوگر ہوئی نو سحر زد کول سحر کول پچا جادو کول سحر عمل کول دا گناہ کبیرہ دا علماء کرام ذکر کری دا سحر باز اقسام دا سیدی چو کفر لرسی کچرے سحر پا کلمات کفریو مشتمل وی نو دا سحر کفر رے او کاغے کی کلمات کفریو نوی نو بیا گناہ کبیرہ خو خامخا دا دارنگی وجل دیو نفس مگر دے قانون شرعی مطابق دے مسلمان وینت ویول دا گناہ کبیر دا او دے مسلمان وینا بالحق صدا چی اسلامی قانون وی نو دے درو خبرو دے وجنا حدیث کی راغلی یو مسلمان با قتلو لشی یو چی بل مسلمان قتل کو او پا دے گواہان پیشل نو قصاصن با دے قتلو لشی دو امداد العیاذ باللہ او سڑے مسلمان مومن دے او مرتد شو دے دین اسلام نواوڑی دو نو فقہاو لکلی او درے رزے میں رونی سی او محلت بولور کی او دیو عالم او قاضی سر بیکینے کد دس شک شبائی نو داغی ظالبوشی کتو بے ویستا گیا با منشی قتلو لے دے درے رزو دے محلت نپس او دے درے رزو دے سمجھاولو نپس کدے پوہا نشو نو بے سزا پا اسلام کی صدا قتل لے او درے امدادے چی او سڑے مسلمان دے شادی شدہ دے او دا بدکاریو کا خود دستر گو دلی دو سالور مسلمانانو گوایو کا جمعن پا دستر گو لی دلے کہ 1000 زنانہ ہوئی یا یو زر سڑی را پاسی جمعن پا خبرو لی دلی او مانا فلانے ہوکا تجھے فلانی دا کور رو تو دا خبر ہے نا چی پا گنای لی دلی او سالور نارینو پا ستر گو لی دلی او دے سالور پا گواہیو کا او دا آغای گواہی دا قاضی پا دربار کے قبول شوا نو د د د پارا سنگ سار دے دین علاوہ د مسلمان قتل پہ اسلام کی درست نہ دے د مسلمان قتل دا پہ اسلام کی درست نہ دے نو نا حق قتل دا دور الوی گناہ ہوا درم د یتیم مال پھڑن دا گناہ کبیرہ دا پہ معاشرہ کی اوسڑے مڑ شو او دا غلونا او زامن نابالغ پاتشل دی نابالغ بچو تے یتیمانان ہوئی نو بیا چې کم ترونه پاتې کنه ناغه یغه بنگلی او جیدادونه ورسه تقسیم کی او هغه یتیمانان در په در ګرځي دا د اسلام نمخ کې د کافرانو دا عقیده وا چې په میراث کې به ماشوم او زنانه لبرخن ورکولا ویګه په خبره باندې ماشوم او زنانه ته به په میراث کې برخن ورکولا دای به په میراث کې خداغه چا به برخی چا میدان کې ولاړی او تورا وسلحه چلولې شي تو زمونگا استاس و شریعت سرے پا میراث کے دا زنانو برخشتا اگر چی پختانی عملا نمانی او عملی نمانی لی گناہ داو کسو کوئی عقیدتنیم نمانم نبیا مسلمانم دے کمانی پختانی دے زنانو برخ دا زنانو برخا پختانی نا چی دیر مسلمانانی نمانی تو یہ خبر بار دا زنانو میراث کے برخا نمانی یتیم تاسو کو رکم دے کسی یتیم دے نا غریب در پا در ہوئی تو یہ خبر بار در پا در آلان کی دا اللہ حبیب وئی زاو دی یتیم پر ورش کون کے با جنت کے دا سیو تا دو گو تیو خیلے اور آغا مور دا پارنگور اکثر دیل ٹکری دی دا کنڈا چی پاتی شی کنا یو دا خاون دا مرغم دے دویم دا رشتہ دارو دا غلط سلوک پریشانی گا ندا کچر سب ارو کی او دی یتیمانانو پر ورشو کی دی یتیم دو رلوی مقام دے و حدیث کی راغلی تا اللہ حبیب وئی دا جنت دروازہ زب دروازہ ڈمبے دا جنت دروازہ بس اٹھا کئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا جنت اغا ذمہ وار و سوکی دار فرشتہ بورت وئی تا سوکی وئی وز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغ ملک بورت وئی ما تم حکم شوے چی دا رسول اللہ نمخ کی وزا دروازہ بل چل نکلا وئی تا اللہ حبیب وئی دروازہ بکلاو شیز چی وردن نشم زما د امت یو زنانا با ما نمخ کی مخ کی منڈی وئی زبا تکو سکم چی تخو زما پا امت کی او دا زما نمخ کی مخ کیو در غانی نو دا اللہ حبیب فرمایا با وئی زا اغا کند زناناو چی ما خپل زوانی دا خپلو یتیمانانو دا پالنی دا پارا سکڑی وا دا میں خور کڑی وا دیو جنے حدیث کے راغلی انا و امرات صفاء الخدین کا ہاتھیں و اذا و غزنانا چی داغی پا دی مخ دا غم سرخ کاری یو ورت یتیمانان پاتی دی بل خاون مرشو بل رشتہ دارو کے دیر کم ہی گورے ستاسم تجربہ دا گورے دیر کم وی چی دا کنڈی او دی یتیم پالنا دے کئی دا اللہ حبیب و اذا و غزنانا چی داغی دا غم سرات پا دی مخ کی خکاری دا و جنت کی دا سیو نو دی یتیم پالنا او بل گناہ د سود خوراک دے سود ورکول خوڑل دارنگ میدان جہاد چکل جہاد پا مسلمانانو فرض عین وی او دا آغی خپل شروط تی نو دا میدان جہاد نا دا کافر نا تیخت کول دام گناہ کبیر دا دارنگ پا پاکدامون و زنانو بانے اسی بیس تحمتون لگول پا پاکدامون و زنانو بانے اسی بیس تحمتون لگول دا حکم گورے دا پاک سڑیم دے اسی او سڑی بارا کی دلیلی شتے وی دا غل لے او اسی دے او مسلمان بارا کی وی چی دا مثال پا طور زانی دے او دا فلانے گناہ با دکڑی نو پا مسلمان مومن بانے اسے بیست تحمتون لگول دام دا گناہ کبائرون دا علماء کرام دام لیکنی گو رزنی والا گناہو نلی او چی او سڑے پاگیا میشوالے کئی نو دا والا گناہ لوی جوڑی گی دا والا گناہ سکی گی لوی جوڑی گی دا اللہ دا رحمت نچے سوک نا امید کی گی دام گناہ کبیر دا دا اللہ دا عذاب نسوک بالکل پا بے فکر دے دام گناہ کبیر دا دروغ قسمون خورل دام گناہ کبیر دا زنا لواتت غلا دروغ پیوب اللانت ویل شراب سکل تکبر سل رحمی ختمول چغلی کول خیانت کول او دناری نو لنگ او پرتوک دگیٹو نکت کول دا ٹھول گناہ کبائر دی دناری نو دا پارس شے دے د ناری نہ سڑی لنگ او پرتوک چی د گیٹو نہ کتئی دا گناہ کبیر دا دارنگ رشوت غستل رشوت غستل او نندا شے عام دے گور بازی مونگ یہ ندا سے اعمال کو چی دا آغا اعمال دا وجن خلق دے اسلام نہ متنفر کی خبر مان دے وجن دا دو سیزون مسلمان دا پارا دیر خطرناک دی ایمان نہ پس یو د دنیا غلط لالچ دا سکل دا سڑی نہ گور ایمان بوزی یو د زنانو بے حیا و بے پردی گرئی سر گرزے دل دا ڈیر الوی خطرناک خبر اغرض عالم راغلے اغرض ذکر کول فوج کے پاتشے و ڈیر نیک سڑے مو سر حج کے مر گرے ناغوی یوزے کے پاتی کے بھی چھتا نیزدے مدرسہ نوا ریا میں تپوسو کو چارالوی جی دول اسمیلے کی یو کلے دے والتا یو مدرسہ دا پچھلا ہم یہ بوڑھا عالم پکے دارلو میں دیوبند نہ فارے ہو ہمارے اخبل کی سے شور ہوگا جز ہندو ماں ہندو میں اسلام میں راؤ اب یاد الو الو علماء قاضی شمس الدین سے بھی اولے عالم و داغ شاگرد دارلو میں دیوبند نہ فارے ہو نیچکل میں اسلام راؤ نئے اگدو آخیرا نے اخبل اسلام ذکر کچے بلار انی و مقدمہ راما نے دائرہ کا نو ہندو او انگریز جج فیصلہ داو کا چی بس دا بالغ خود مختار سڑے دے او دبا نے تو پابندی نہیں شکلے بس مسلمان نے مسلمان شے وی انگریز جج او ہندو جج دا فیصلہ کا وی درم زل اغب والد سے می او حربہ استعمال کا یو مسلمان جج لے ما سر مقدمہ واچولا وی اغب مسلمان جج وی دا خود دیر زیادے کرے تانے گورا تپوس نرے کرے ابھی جی لا سخونه به اوتړو کوړته به بوځي لا سخونه زوتړل شو می پلار لے والک وی مال بیا غ والد وای چې بچی تا یو داسی دین اختیار کو تا او قتل ګورا هندو هم جج سووي او یو انگریز جج سووي یو دی مسلمان لمه لزر روپی رشوت ور کړي په کوم خبره باندې وی په لزر روپی رشوت لاس تړل مال راکی وی بیا متر راغی مال وی تراشه ته خو اسلام راړي وګوره مو خو یو بوتو درو دے غیل سجدے کوئی دا مونگ دا کور پا خواکی دا مسلمانانو یو قبر درگاوا وی تراشا چی دا دای قبر سرسکی نظمو دا دای دین پا منز کسی فرق دے بگئی پا خبر بان و دا غوم رمی چی مونگ والان لے بادت کو دای پروت لگئی بگئی پا خبر بان مونگ بوتو درو لے او دا دای اغا بزرگ وفات شے پا قبر کی پروت دے وی بیا ما ترلوی چی دا دا مونگ دا کور خواکی کم دی ما غا اسلام ندے قبول کرے ما مدینی والا اسلام قبول کرے بگئی پا خبر بان یو خدا مستاسو دا کور کسی اسلام دے چی سوک بزرگی انہیں لپروت تے سوک بزرگی گٹھے لپروت تے سوک دا ولی و شہید نگواری چھتے و جاہل پیر پیدا شی دا خلق و زنانا و ارماتی پی گئی پہ خبر بار نوے ما والاوی چی ما غزمون کور خواکی کم مسلمانان دی ما دا اسلام ندے قبول کرے ما مدینی والا اسلام قبول کرے مدینی والا اسلام کی ما سوا دا اللہ نبل چالتن دے کا تکول نشتا نگر رشوت حرام دے نن د رشوت د وجه نه مسلمان څه څه کوي نو دا پیسې به دا پکې پاتې کیږي نه
دا بنگلی پاتی دی دا ہر سو دنیا پاتے دا دا مال دا اقتدار پاتے دے دا اقتدار پاتے دے دا سلا غرض درس کی تیر شر اور سورت افسوس واقعہ اور جمہوریت طالبان اور تو جڑ چی یمن کی دا بادشاہان یو مقبرہ خلق کنستا ناغا کو مقبرہ چی کنستا پاگے کی یو تختی دا سروز اور رووتا اور یو زنانا و چرو غرمٹا وا اور آگے تختی سربانی دی زاغ زنانے چیزو دا سبا دا خار بادشاہی مکڑی اور دا سلیمان علیہ السلام دی بی او یو دور آو چی ما تبی بلخی سوی او دا بخارو ککرو دی تا عرص پاتی زم عزت مندو کپاتی نہیں تا سونا قتل او یو خیار بادشاہ ہو زمین دی دندارا دندستان بادشاہانو کی لوی چکل وفات کی دی وصیتی رکو ما جنازہ کا دروازے مو باس ہے زمان دا کور دا دیوار بسورے کئی پدے میں اباس ہے اور ایک تر قبر سے میں رہی تھا نا دا لاسونا میں کفن نیا سے باہر رہو باس ہے دا بعض خلق دا ملسری جی رما دا مرگم خلق لگے ہدایتی ہو ذریعہ جوڑش چا خلق گر دنیا دا و آپ دغی دروازے را ننوتم اور دا کور پا دیوار بار ہوا تم ادوار اللہ سے کفن نور کریس دیو چا ورما سے یو ننل حکومت پاتشو بادشاہی پاتشو دا سے دا ہر چانہ ہر سے پاتی دی زبائی زفر یو بدا پکاری گی چمو ہوتا سو دا اللہ دین پی جنو او دا غدین مطابق جون تیر کو دا غدین مطابق جون تیر کو نو پا گناہ کبائروں کی زمائی ذات مندو یو رشوت تے دارنگ دام دا گناہ کبائروں کے دیو سڑے دیو زان دا زنانو سرا پا خوی خبرو لباس او شکل کی مشابہ کئی یو زنانا دا خدا زان دا سرو سرا مشابہ کئی دارنگی گاونڈی چی در نتنگ نی کن پہار طریقہ چیوی نو دام گر گناہ کبیرہ دا اونن بدای سب پیدا کئی چی گاونڈی نو بتنگ نی گاونڈی چی دا چان تنگی نو دا تنگوی نی کن پہ گناہ کبیرہ کے مبتلا رہے پہ گناہ کبیرہ کے سرے مبتلا رہے دارنگی دا جمع سرموز پر خدل یا سری دا عزر شریمیشتا ہو دا جمع سرموز نکے او دا بیا ساتای دا مونگو تاو جی دی جماعت کرا جمع شوی باز خلق جمع لرازی او یو بل سرکینا و حسد نکری دی دا را جمع کی دل مونگو تاو سل اسلام اے مشاہدی سر سبق را کئی دی اتحاد و دی اتفاق کنو کئی دی بخبر بارا دا مسلمانان تین قوت پا اتحاد و اتفاق کرے او کتن دا مسلمانان پا منز کی بغض وی کی نوی حسد وی نو یاد ساتای دی سر دا اللہ مدد و نصرت بنی جماعت جوڑے نے سورہ لیے ثواب دے تو اگر لگتا تو چاہتے ہو جماعت جوڑ کو اللہ رب العزت گور جنت کسے کہے اور وہ جوڑے اور یہ سڑے تو جماعت جوڑے وہ خاص اور سر جماعت شتا کو تو جوڑے لو ضرورت نشتا ادم مقصد دا ہے کہ اللہ کے مسلمانان دی دا دو ٹکڑے کم تدی جماعت جوڑے لو بڑے اللہ دے جہنم اور تو وردن نہ کہے تو خبر اور اسی نہیں کہنا جو امت کو منس کی تفریق کرا ولی دی جرا مسئلہ دا یہ خاص جماعت تے او دا غزے دا خلق دا پارا آغا کافی دے او یو سڑے جماعت جوڑے دا جماعت ملے دا گناہگار دے دا فاسق دے دا مجرم دے خبر اور سرے کرنا زکا دا دم من دا دم اقصد دے تفرطر آوستل پا مند مسلمانانو کے دے جنہ دا امت جوڑ دا پا ٹھولو کے دا آغا سڑی نا خطرناک سڑے نی شجے دے خلق دے اسلام نا متنفر کئی بے خلق سے کئی دے اسلام نہ متنفر کئی اور دا خبرم غلط ہے جو خلق کو اسلام دا ڈنڈی پہ زور راغلے اسلام دا اخلاق پہ زور راغلے اسلام پہ اخلاق پہ لاؤ جو ڈنڈی پہ زور ہوئے نوح علیہ السلام دا ڈنڈی پہ زور بچے مسلمان کرے ہو کنار بل دعوے چی اسلام او ایمان دی ایمان تعلق دا زر سر دے ڈنڈا پہ خوبہ دیو چلی گی چی سڑے پہ دے ظاہرہ نو منی خود دی مرائی نہ کتا بلے دا ڈنڈی زور نہ چلی گی کہ چلی گی عمر رضی اللہ عنہ یو بودھائی نصرانی زنانہ او کتا اور تو یہ دسکہ بودھائی شوی اسلام راڑا ابر اللہ خیال رسی اسلام راڑا آگے اور تو یہ اسے سپین سر میں رہے اور آخر کی خپل دن بپلار نکے نپرے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس اور تو سونے وی لا اکراہ فی الدین تو مسلمانوں لوکی زور نشتا مسلمانوں نے کسی نشتا دا چې اسلام د ګنډي په زور راغله دا خبره مجمله ده د دې د تشریح تپوس به علماو نه کوي هنو خو تپوس والا خلق تقریبا ختمې دوه والے دي اسلام پیلاو شوی ده په اخلاق والے په عقیده ایمان کې زور چلی د جهاد مقصد په زور خلق مسلمانو ملي د جهاد مقصد ده د کافر زور ختمول چې د مسلمان او د اسلام د پاره یو رکاوټ جوړ نشي دا غیر پاره یو رکاوټ جوړ نشي نو د جمع سره موس پر خودل دا گناہی کبیره دا خو گره دا جماعت کرا جمع کی گو مونگ دا محبت او اتفاق دا پارا اکثر جماعتونو کی برا جمع او زنون دا یو بل نسلی دا بغض نا دکی دا میں رزتا ہوئی چی جماعت شاو خواہ کی ضرورت نیشتا اسو جماعت جوڑائی و دی جماعت جوڑو لبی اللہ جہنم تر بو اوزی زکا دے تفریقہ تمند مسلمانانو کرا ہو دی دا اولی مسئلہ دا اے جمع سرمون سواب دے کنے او یو سڑے دے او دی سرخواہ کی جماعت دے او دو پا اجراو پا دکان یا پا خپل کور کے با جماعت مزدو خود رو شریفش تا نو دادے بیدات کئی پا دین کی یو نوی طریقہ رویستا پا دین کے دل بازی جو لر سڑے داودا کردنے والیم زی پر رکو یا مولا رسول رکی جنے نم بین عالم ویدی یا اولوی عالم لوی اغاو صفات تے بازی سڑے پا دین کی چھ ڈلے میں جوڑا تے ڈلے پا درہ ویدی مسلمانانو کے ڈلے جوڑو جماعتوں میں جوڑو داد زانا بیدت تے اونی خلق ٹکڑی ٹکڑی کے ناو مفتی رشید احمد صاحب لوگ دقا مولا را گئے ولی جماع خوب لی دلے ہو نبی علیہ السلام نے خوب کی لی دلے مالوی جی تب دی جہاد امیری ہو بس امارت بکے یا غالو تا خو نبی علیہ السلام خوب کی لی دلے میں طریقہ یا حدیث ہو رہے دلے دا اللہ حبیب وی چی یا امیر موجود ہے بل سڑے امیر جوڑی گی نہیں دے بل سر پہ تورا ہوا ہے پی گئی خبر بان یا مولا خوب موت دا سے کتے سر لگتے لے اور اسی ہونے پی گئی خبر یہ تا خو پہ خوب کی ہو رہی گی نہیں اور ما تی طریقہ حدیث ہو رہے دلے دا اللہ حبیب وی چی یا امیر دے مسلمانان یا بل اجزا امیر جوڑے گا نو مسلمانان لے تورا روا لے سر تی وی دے امت دے ٹکڑے کئی دیو جن امت ٹکڑے کول امت کے اتفاق و اتحاد دا دیر لی ضرورت تے ورق قرآن شریف یو قرد معنی نازل شو من اللہ حبیب اللہ لو جلو چیز ما امت کمزور ہے نقبل قرد ہی اجازت شو او قرد ہی معنی اجازت شو قرآن شریف پہ او قرد ہی اجازت شو تا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور خلافت ہو تا مسلمانان اتفاق و اتحاد دور ضروری خبر رہا بچول کی صحابت دنیا پہ ملکن کی خوارشی ہو یو پہ یو قرد معنی قرآن خلق لخول ہو بل پہ بل خول ہو ناغرس تو خلق چی دزد کرے ان یوم پا یو قرآت وی بل با پا بل قرآت وی ندائی با کلپ منس کی جنگ را گئے نو حضیفہ رضی اللہ عنہ باگ کسان پا جنگی نو قتل لکا قرآتی نگر گا اسی مثال لے لکا مالکی یوم الدین یو قرآت تے نو ملیکی یوم الدین بل قرآت تے اس یومی سری مخی تے امام ایچی ملیکی یوم الدین نو کی دیشی یہ دیر ورطا ختم ورکی جی بایی دے خطاش کوئی دیتا خبر بایی محضر رضی اللہ عنہ در کسان پر جنگوں نے قتل امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تر آگئے وی یاد اللہ دا پیغمبر خلیفہ دا امت را سنبال کب اختلاف نمخ کے مخ کی حسینہ دا پخانو امتن غنتکار ورسرونش وی سو جدا وی دل تا دی مختلف قرآنوں کی جنگی وی عثمان رضی اللہ عنہ حکم کو اور طول نسخے دا قرآن شریف را جمع کی دا مون اتاسو لشمخ لے قرآن شریف روت تے دا دی جامع سو دا جامع القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو پا یو قرآت قرآن را جمع او منو تا یو پنور قرآتون بنلو لے علام کی دا یو قرآتون متواتر دی متواتر شیخون ہوئی جداغین انکار کون کے کافر جوڑی دی پا خبر پہی گئی زمین استاس پا دین کے متواتر شیخ سلے یو شے تواتر سر ثابت وی تواتر سر ثابت وی نو زمائی ذات مندو اگا متواتر شین انکار کون کے مسلمان نہ جوڑی اگر اگا متواتر کے رتنے پریخن خود امت جوڑ او اتفاق او اتحاد خیالے و سطلو دیو جن علماء دادی کری کہ جنو وقت یا مستحب عمل لے فرض و واجب نہ لے خود امت نہ منز کی توب رازی نو خیر میں ترک نہ مستحب ہوکا دیکھ ایک خبر بات سید الکائنات تا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا ویلیو وی حبیبہ نبی علیہ السلام موزو کو خانہ کعبہ کی مگو تاصل اللہ سورا رحم کون کے پیغمبر رہا لے گلے خانہ کعبہ نہ رہو تو اللہ دا حبیب ذرکی و پریشانی رہا لے اور بعض صحابہ تو اظہار ہم کو چما کو خانہ کعبہ کی مزو ہر امتی تب یا موقع ملاوی گیا نا اور داتول وہ پریشان ہے ٹھیک ہے خبر بات داتول وہ پریشان ہے اللہ حبیب خانہ کعبہ کی بن نہ مس کرے نوافل کری نوافل کری لگا کر چاہتا کہ اسی مغدا تک اسن خلق دیر کے ادا جانے معذور مانے تو خانہ کعبہ شکل جوڑی نوازے نے تکلیف لاڑو ملتا عالمان ویر دادی بانے راختی کے خود النما والے اصل خانہ کعبہ کی کہ زبود لگی مس کر کچھ مس پکے کہ اختیب اگر راضی تو نہ براضی اور زمین مذہب ہنفی دار ہے تو سکھ خانہ کعبہ نے چد پاس ہو گئی تو مس کر وہ بھی جائز دے لیکن کل خانہ کعبہ اصل خانہ کعبہ بانے ادرے دیش اور پا اصل خانہ کعبہ کے وردن نشوے اور پخو سر ولاڑے وہ مس کے فخر گڑے نقدی بانے اختیر آلے نہ اصل خان کعبہ والے چی مس کے نقطے براضی میں نے مرمین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ اور تو ہوئی جو قربان زبم خانہ کعبہ کی مسکن بیوی رلا سونی والا خانہ کعبہ نہ بار ہی سد حکیم ورت ہوئی حل تیرا اس نے دل تم جھکا اگے اور تو لکی ستے رکھا چدا خانہ کعبہ سدا استا قوم چ بیت اللہ شریف جوڑو لو اے مشرکان و اعلانوں کو یمین اللہ کو جوڑو کو حرام پہ سبن لگے تو ظلم پیسے بن رہا ہے حلال پیسی را جمع کی نو حلال پیسی دور کافی نہیں چی دا طول خانہ کعبہ تعمیر دے پیشے نو دا وہ بزے تیرا بار کا اور بیا اور اللہ حبیب وی ویرا خلق نوے نوے اسلام ترا غلے کچر دا یرا نوے چی خلق فتنہ کی واقعی نش نو بی بی ما با خانہ کعبہ دے ابراہیم علیہ السلام کو بنیادوں نے جوڑا کرے اور آگے تفصیل میں ذکر کو دروازہ کا دزم کے سارا پیوس ہے اور جو بلے دروازے نے مخامخ با آپ الگ الگ دروازہ میں خلق وہ تو دروازے میں نوتن ہو بلے وہ اتن وہی چون کے حلق نئے نئے اسلام کے رادن نشے نو اس نہ خانہ کعبہ لڑول دخل کو دفتنے سبب جو نشے بلے خبر دیو جنا آغا سڑے دا اللہ و دا رسول دشمن دے چلے امت لسبب دے فتنی جوڑے جی یہ زمیدار نبی علیہ السلام تراغلے ہو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وی ماد اللہ حبیب دور غصہ پہ طول عمر کی نوی دے دلے دا ہوئی ہے کس متنفر کرے لیکن طول امت پخبر و اخلاق متنفر کے دا ہوئی بس حالی یہ زمیدار نبی علیہ السلام تراغلے جی دے جنی مجلے مزر یہ من طول رسکار ہو کچھ ما سوتن لڑ شو نو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ شروع کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رو تا وہی دور غصہ ما پہ طول عمر کے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی بولے وہ پتا سو کہ دا سے خلق سے چلے دیب نہ خلق لے نفرت ورکے وہ ازان نے کی مسکے نے کی سورہ کونے شوکا وہ چی امامتی کے لئے رہے چی ما پسی سپینگی دی سورہ ولاد دی ما پسی بڑا دار سورہ ولاد دی نگر دا رحمت دا امام پزڑ کی وی دا اللہ حبیب عزت دا کور نرا روانم اور نیت کی مدائی چی فلانے سورت بنن ختموں کچھ زور درے گا میں معصوم جڑا ہوا اور ہم کو مسکی مدا اللہ دا حبیب زمانہ دا خیر و برکت نڈا کا زمانہ و زنانہ بہایا و پردے کے رات لے نزوام چھے دا مور دا زلگ و سورہ نہ کلا رہے مدا غیر و جن دا اللہ حبیب وہ یہ سورت ننگڑ پریزم اور مجھ مختصر کم مجھ مختصر کم نزمائی وقت مدا زمین دن کی اتفاق و اتحاد تے دادی پردا خبر ذکر شوا چھے جن سر مجھ پری خودل دا سشے دا گناہ کبیرہ دا گناہ کبیرہ دا امت کی تفرقہ پیدا کول پا امت کی نفرت پیدا کول دی اے او خدا سی شہر دی ایمان خبر او دا بدعا تو دی او حرام شی خبر دا او سنے تا دا حرام ہونا منے کی او پاگے کی نفرت رازی یو دا سی رجی تال شریعت سوسون خیر چی پا مستحباتو پا جائدو سی زور نفرت پا امت کی مرا والا نو دا دی خبرو طولو لحاظ و خیال بزم عزت مندو ساترشی یدی ٹول سبق کی خیال بسات لیشی نو چمنگ ہوتا سو گناہ کبائر و نظام ساتو تو گناہ کبائر کے ٹول کلم بنے سے شیر شرک رہے اللہ رمنگ ہوتا سو دے شرک نہ ساتھی دیا دے شرک برا اقسام دی یو قسم دے شرک ڈالے چیو سڑے پہ حاجتوں نے کہ غیر اللہ را مدد کرے چیا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا بابا مدد یا فلانی اپنی کئی رو رسی گی دے تو شرک اکبر ہوئی یہ تو سوائی یہ تو شرک اکبر ہوئی اور قرآن شریف کے لیے سور تردید راغلے دے یہ قسم دا شرک دا دے جتا غیر اللہ را مدد کے اور دو بارت دا قرآن شریف بینتے آیا تھی نبی چگہ تفصیلن مدرس کی وائی شرک کی گروہ شرک دام دا شرک اکبر دا اللہ غنتی مینہ دا بلچا سر ساتی دیتا شرک المحبت وی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم تحب اللہ دیتا وی شرک فی المحبت دا اللہ غنتی مینہ بچا سر نساتی اللہ سر زمین مینہ سکتا دا خدای توب مینہ دا وی دا بچو سر مینہ دا دا خود و حائم دن مینہ دا دا مسلمان آنم پا منس کی مینہ دا خدا مینہ دا زوجیت او دا اولاد دا او دا اللہ سر مینہ زمون دا خدای توب مینہ دا دا اللہ سر کم مینہ گرہ سجدہ چی لگو دا دا آغا محبت منگا یو عملی اظہار کو دا تندے پیغمبر تا تکل جائز دی دا روکو کی چی منگا سنگا چی ٹیگو اللہ تا آجزی سرو دریگو دیتا وی شرک فی المحبت دا اللہ غنتی مینہ بل اچھا سر نساتے دا روی شرک فی طاعت مین اے دا اللہ دا اللہ دا رسول تابداری پا منگا تاسو لازم آدھا کھنا دا یو سرے وی چیزا با دا ہر پیر و مولا و دا ہر مشر پا گناہ کم منم لیکن پختانے چی چانا دیر یو لیڈر و مشر میں دا گئی ہے سرے دا ہو نیکی دا وی منگ کا گناہ حکم را دا کیا ہمی منم ندیتا وی شرک فتو آتا نا دا اللہ دا اللہ دا رسول ہر یو خبر با پسر و سر با منے او دا اللہ دا رسول میں علاوہ دا ارشا خبر با زنی دا منلی نزنی با دا غرزور امام مالک رحمت اللہ علیہ وی دا خبر پا درس کی دیر اکولا مسجد نبوی کی دروزی شریف سر خوا کی دوار و جہان و دا سردار دروزی و دا قبر مبارکہ سر با امام مالک رحم اللہ حدیث و درس و ارکولو او شاہانہ درس چاور تا زمواری اغسطی وا او روزانہ با یو جوڑا نوی والا راڑا امام سید براغ او لگا دا باشاہان و شان و مخ کی با قعود و عنبر و سر مسجد نبوی معطر کرشو بیا با امام سید براغ او درس مانے با کین آستو اور دلوئے لئے بادشاہان و بچی با دا امام مالک پا درس کے ناس لئے امام مالک رحم اللہ وئے دا خبر وئے درس کے تقریبا خامخا کولا چھ کل یوخذ من قوله ویرب الا صاحب هذا القبر خلق واو رئی دنیا کی جسو کن دی سے خبر دو دا منی نہیں سے بدرت کو دی خود دو خبر خاوت ملے دا تو لئے خبر منظور و مقبولی دنیا کے بدا سے دا انبیاء نے علاوہ چھ سمرا خلق دے سخا برا دے دا منو نی او سبا دا منو لو قابل نی دا اللہ و دا رسول پا نا فرمانے کی دا اچھا با نمانے دا مور با نمانے دا بلار با نمانے دا استاز با نمانے زکا لا تواعت لمخلوق فی معصویت الخالق دا اللہ و دا رسول پا نا فرمانے کی بیا دا مخلوق تابداری بنی لدی تشرف فتواعت وئے دارنگی دا غیر اللہ پا نم زب حقون باقی خلق گرے دا قبر دا پاسا او دا بزرگی گٹی او دا ونے دا پاسا گٹ زبح کئی دیکھیں خبر ہو خوشتا اللہ والے او بندگانا غرض یو دا سلاکی اللہ والا شاڑا اللہ کا نا دا بنی یو عالم آغی ابتدا کی جی دور علاقی کی پلا ای دل تا ابتدا کی ازش رالم نا یو سری علاقی جی مونگا ختم بھائی تب آرازی ازا لڑم چی دیوی تبا ختم کئی چی نیو کتل قبر دے اور آگے دا پاس ایک گٹ زبہ کرے اور تیل قبر دا گٹ پہین سر رہے پھر ایک خبر بانے ویمہ والے ہوئی وہ عالم قائلی بھی کنا چدا کار چاہ کرے اغد اسلام دا دائرے نوتے خضب طلاق شوی نکاب امتازہ کئی ویوگی اما صلی اللہ علیہ جوڑا شوا پھر ایک خبر بانے بعض خلق دا بزرگ انہیں دا پاس گٹ زبہ کرے دا بزرگ گٹ دا پاس گٹ زبہ کرے اور دا بابا دا درگاہ کی گٹ زبہ کرے دا غیر اللہ پنم زب حقول شرک و کفر دے یو نظر دا غیر اللہ پنم دے دا باز علماء جدا کری لکتو دا گڑا دا جنڈا و جھرگڑے میں دا فلانی بابا ولی پنم نظر منلے دا دا مخلوق پنم نظر منل دا شرک دے دارنگی دا مرو نحاجتو نو خختل چھ مالا با بچے راکے مالا با بچے راکے زما بیمار بخکے دام زما عزت مندو شرک اکبر دے دس شیر شرک اکبر دے مڑی چالا اولاد نشی اور کھولے بلکہ دے دوار جہان و سردار کو فرمائے مشکا شریف کی حدیث تھے وہی المیت فی القبر کل غریق المتغوث دامر پا قبر کی سنگ ہے لتو سڑے پا دریاب کی دوبی گی اتالے چگے ہوئی اور تا دامر پا قبر کی جنتی دے نو امہ اتالے محتاج دے زما استاد دعا با غنورم درجی بلندش دخشان دکن را ما استا پا نفلو بدا آغا نورم درجی بلندی شی او کندا پا سزا کے مبتلا دے نو پکار دا دے چھ مونگو تاسو خیر خیرات پا طریقہ ورکو او اغلی سواب او چیتا اغلی یو سڑی پا دریاب کی دوبی گی او تو لے مالا با بچے راکے او زمان بیرائی دو پارکے نیو دا مرو ناز ما عزت مندو پا دی ترتیب بانی فنائی غفتلی بیا شرک اس غرم دے لکر یا کاری دی دا پار آمال کے چی خلق و اجرا خسرے دی دا پار عالم و حافظ او دی دن نور صوبو کی لگے چی خلق و اجرا خود دندار دے نا للہ فی اللہ بلگی ہے دا اللہ در ازاد پاربا دا اللہ در ازاد پاربا یو نیک عمل کے دارنگی پلیو گناہنو کی دا مور و پلار نافرمانی دا کنگا پا سزا کے مبتلا دے نو پکار دا دے چمو تاسو خیر خیرات پا طریقہ ورکو او اغلے سواب او چیتا اغلے یہ سڑے پا دریاب کی دوبی گی او تو لے مالا با گچے راکے او زمان بیڑے بکار کے نو یو دا مرو ناز ما عزت مندو پا دی ترتیب بانے پنائی غفتلی بیا شرک اس غرم دے لکر یا کاری دی دا پار آمال کے چی خلق و اجرا خسرے دی دا پار عالم و حافظ اور دو دن نور صوبوں کے لگے جو خلق ہوئی جدا خود دندار ہے نا للہ فی اللہ بلگی ہے دا اللہ در ازاد پاربا دا اللہ در ازاد پاربا یو نیک عمل کے دارنگ پلیو گناہوں کی دا مور اپلار نا فرمانی دا دا مور اپلار صدا نا فرمانی دا حدیث پر آگلی وہ ادرے قسم کسان دی چا اللہ پر عزد قیامت در احمد پر نظر بولے گوری نا یو پا کیا غشوک دے چه دے دا مور او پلار نا فرمانا دے دا مور او پلار سے شے دے نا فرمانا دے دارنگی او سڑے ہمیشہ شراب سکی دے لبا اللہ پر حد قیامت پر رحمت نظر نو گوری دارنگی او سڑی چالے سور کلو بیا پہ اس بادے نو کئی نو دے لبا دا رحمت پر نظر بانے زمائی عزت مندو کتے نشی دا سی دے گناہ کبائر و زمائی عزت مندو دا آگے دا پارا مختلف قسم اقسام دی وہ پتول گرم بنے دا کبائر و قسم شرک دے اور بیا پا شرک کی زمائی عزت مندو دیر اقسام دی ورسر ورسر با انشاءاللہ دا دغی گناہنو اور دارنگ دا غینا دا بچ کی دو اغاسباب چکم قرآن و سنت خولی دی نا آبا انشاءاللہ ذکر کرو وہ دغو مرباز خبر یادی لرائی پا گناہ وڑا گناہ بانیم امیشہ والی سر گناہ کبیر جوڑی دی علماء لکلی لا صغیرک مع اصرار دا امیشہ والی سر گناہ وڑا نپاتی تھی امیشہ والی سر گناہ وڑا نپاتی تھی ولا کبیرک مع استغفار یا سڑے دا زلد ویخ استغفار و توبو باسی گناہ کبیرہ ختم شوا ندی سر گرا گناہنا سکی چکلے یا سڑے پا وڑا گناہ میں شوالے کئی گناہ غٹا شو دارنگی دامی او مسئلہ وی گناہ وڑا گنو لے سرم گناہ غٹی گی تو یہ خبر مانا بائی سرے وی سرے سی کڑی نو وی دا اخو معمولی گو انتکار دے وی تانی رحمت اللہ علیہ لبس اکرا گئے او دا اولیاء و بزرگانو ہر خبر دا حکمت نٹا کئی تا با وہ سن دل تراشی تکوزو کیے نا پیانے جی گناہ کبیرہ بھائی کس وغیرہ بھائی ندی معنی کوئی گئی دادی امی مخت نور املا تغیلی کے چرے مولا والاوی چی صغیرہی چی دیو کی او کا کبیرہی کنن چی بیا بور لگے سو سوچو نہ کہے نحرطانی رحمت اللہ علیہ وہ لدا ہوئے ویتی دی صغیرہ و کبیرہ تک اس کے مثال دا سے لکد اور ولو کے سر وٹ کا وغٹ سر وٹ کا پی جیتا خبر بار تو کبیرہ دا سے دے لکد وغٹ دور سر وٹ کے او وارا دا سے دے لکد ولو کے دور سر وٹ کے نو انسان یوم نشی برداشت کولے یو مشی برداشت کولے دارنگ دام یو مسئلہ پا گناہ خوش آلے دل دے سر گناہ غٹشی پا گناہ خوش آلے دل سے دے سر گناہ غٹشی او دا گرد نفاق علامم دا حدیث پر آغلی دا مومن پا دید دا ایمان یو نخد اللہ پیغمبر ذکر کرے چھے دا مومن مسلمان نکل گناہ سوئی پتا با دمر بوج راشی چھے تب یو دا غر چاراو دا دلی حدیث پر آغلی دا دلی پا دے سر کے بے وہ پریشان ہے تو بھی وہ باسی جا ہم پریشان ہے اور ایک منافق مثال دا سے دے یو غطہ گناہ بہو کی خدا سے مثال دے لے کہ امت پر اپوز اکیلا سے بھی شروع لے مگر گناہ بانے خوشحالی کول دام دے تباہی یو سبب دے ذہن دارے گناہ غٹی کی پدین بانے اللہ پردہ چولے نو دین اللہ دے پردینا ناجائز فائدہ والی دا اللہ دا پردین ناجیز فائدہ و آخری چی رکھ دا گناہ و نمال و عذاب و لنمال آگی دا با کافر ہوئے ایبوی ویقولون فی انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم حسبهم جهنم يسلونها فبئس المصير کافر وہ جدا گناہ گناہ رندا مونگ بانے عذاب اللہ مراز ورکل اللہ رب العزت کا انسان بانے پردہ چاہیے جو انگر گناہ غتی کی پدی چی پپٹا دی گناہ پا بیاد آگے اظہار کے داغے اظہار کے دا اللہ حبیب فرمائی کل امتی معافن الا المجاہرین وان من المجاہرہ ایام الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد سطرہ اللہ فیقول یا فلان عملت البارحة کذا وکذا وقد بات یسطرہ ربہ ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ متفق علیہ ادوار جہان و سردار فرمائی زما ٹھول امت معاف شی خدا پڑا گا پسر گند چ گنا ہونا اور فخر سرے کئی بھائی تو معافی نہ کی اور بولی د سرگن والی نہ دام دے سڑی دش پی پٹ گناہوں کا اللہ پہ پردہ چولے ساری اور اور سرے دکان کے پلا رکھے نا سو گلو پتا ہے در لا ما فلانے کار بیگا کھڑے اور فلان بیگا میں دس کاروں کو بیگا میں دس کاروں کو اللہ پہ پردہ چولے اور دے داغی اظہار کئی ندی سردا گناہ دھیر اندر وہ رسے دا او دے دا معافی دے درجے نہ سشو نہ معافی دے درجے نہ ہوا تو دے مویدی پہ لوگو رہی ہے بازی گناہوں نہ گرے خطرناک ہوئی پہ دی علماء یو قائدہ ذکر کری ویفتوبا لمن ماتا لمن ازا ماتا ماتت زنوبہو معہو وی مبارکی دا آغا چالر چھ دے مرشن گناہوں نہ مرسر مرشن لو خارو لورن نواتر بعض سڑے بولے مرشی کو گناہوں نے تر قیامت جوندی دا دیر خطرناک خبر دا توبا لمن اذا ماتا ماتت زنوب ہو معاہو ور سرم رشو لو خارو لورن نواتر بعض سڑے بولے مرشی کو گناہوں نے تر قیامت جوندی دا دیر خطرناک خبر دا توبا لمن اذا ماتا ماتت زنوب ہو معاہو مبارکی دا آغا چالر چی دے مرشو گناہوں نے مرشو بس خبر ختم شوا او بعض دا سی عالم دے بدعات رئیستی منکرات رئیستی یا او سڑے دے پا معاشرہ کی فحش و بیہی رئیستی دے مرشو گناہوں نے مرشو نشو دے نو مسئلے دے رلوی خطرناک دا اللہ وی ونکتب ما قدمو و آثارہو تو ریاسین خدر لے یاد دے کنا خدا اللہ بندگانو پا ترجمین زان پوئی کئی کنا سورت یاسین سور خلق لے یاد دے لا سوشت کئی چالے یاد دے او چی پترجمے سب ہوئی گی طالبان نا پترجمے انزان پوئی کئی کنا آیا واللہ والویلی وی دراند پا کور کی شم بلی دلی بے مانے قرآن سر مشغولے دلی یو دن سڑے دے خطاو لڑے رخ کلی دیو بلکڑے قرآن چراغ دے دا الفاظ الوی دا خیر او دا برکت ذریعہ دا وہ مانے جتا کل پکار دی کنا او دا قرآن پا علومو کی بہترین او تولو کی افضل علم سنے پا مانا زان پوئی اللہ وی ونکتب ما قدمو و آثارهم اے بندہ چی تا مرشی دا مر نمخ کی چیزی سکری دامیم لکلی او تا نفس چی سپاتی شی دامیم لکلی کی دیو جنگورا زمون باز استازان وی بوی چی انظرو باز ان آثارنا تدلو علا ما بقینا فانظرو بعدنا الالآثار وی مونگ چی مرشو زمون نخ با دیمان دلیلی چی مونگ دنیا کی سپریخی زمون نمر نفس دی معاشرے لگو رہی تاسو مونگ تاسو با برکی ہو کنگو برکی ہو ایمان سروائی یا ازل پکور کی سترگ پٹے کچے زب مرشم ما نفس سپاتی کی گی دیگه پا خبر بانا ستا پکور کی دی بچو لسپاتی کی گی ستا پا اجرہ کی دی خلقو لسپاتی کی گی داسی اوکار پکار دے حدیث کے راغلی دی جمعی ازان چی بوشو یا صحابی و دعا گفتا اسد ابن زرارہ بازی نم دا سر آغلی تقریبا نو چاہتا پوسو کچھ دی جمعی ازان تا واورو نو دعا گان شورو کی دی فلانی صحابی دا ناغور تا دعا گان زکا کوم چی پا مدینہ کی رنبے دی جمعی مزمول ترا کرا بزی چی دی جمعی ازان واورو نو آغل دعا گان شورو کم چی داغ شخصیتو چی پا مدینہ منورہ کی بنیاد دی جمعی دی مزیخیو نو دا ہر چانا پس دا مائی ذات مندو سپاتی کی گی ہر چالا سوچ پکار دے چھے مانا پس سپاتی کی گی ہر چالا دا مائی ذات مند توبہ استل پکار دی استغفار پکار دے آو دا اللہ و دا رسول حکم دا اللہ و دا رسول دا حکم یعنی پرنا کی دا مائی ذات مند مندل پکار دی زمانگ انشاءاللہ دا مز نفس دا یو پینزو حافظانو ختم دے بھئی کو تلوار کولا ہما دا مشورہ اور سروکا چھے زمانگا آمیشہ دا پارا دا ختم عادت دائی چی در شروع نو منگا اعلانو پی فیم بانی ٹول واوری نو دا ختم قرآن پسی دعا گانی قبلی گی او نن ٹول امت پریشان رہے نگا شانتا کنر نو دا حافظ چی ختم کئی دا یو ختم نی کز دا سی اوہ نو دا با معمولی خبر آئی چی حافظ چی حافظ جوڑی گی نو دا با یو زر پیری خوخام خا قرآن ویلے پی گئی پا خبر آبار نہ دا حافظ دا ختم ایک ہزار تقریباً کم نہ کم ختم نے نہ دا پنجو حافظان دی سپ کی دوری حافظان نے نمارے نہ مشورہ دا اور کچھ زمون دا نور مسلمانان مرون دی نہ میں کہتا کہ شان مو ختم کو نہ دعا کے بڑے شامل نشی میں انشاءاللہ مزوشی نہیں فهم بانے بم انشاءاللہ ختم کو پنجو حافظان او دا حفظ ختم دے او غیر نہ پس میں انشاءاللہ دعا غواڑو او دا زمونگا ایمان دے مونگو نحگار یو خدا اللہ دا کتاب دا دا اللہ صفت تے دے نا پس دعا گانے قبلی سوک بیماران دی سوک پر پریشان خو تقریباً چون کی اخیر دور دے او دا فتنو دور دے نو ہر مسلمان تقریباً پریشان دے دا بائی صحابہ اکرام دا طریقہ وا چی ختم دے کو لو زخپل امدا سے کوم چی کل ختم کوم نو اخیری صورتو نا پریزم او دا ترتیب کوئے صحابہ کرام بازی دا سے عمال لکلی چشپا با اگدوا کنا نو دشپی پا ابتدا کی بے ختمو او چه رز با اگدوا نو درز پا ابتدا کی بے اگدوا نو کل ختم کوئی نو دا آخیر دری صورتون پریزی مثال پا تورتا ماس پخین ختمو کنو می کوا ماس ہوتن لے پریز اکور کی بچی را جمع کا ختمو کا او تو دعا غوار آئی با پی آمین کری یو خدا معصومان معصوم ہوئی پی گئی پا خبر بات کل دا سی سی سگرا سے پریشانی بھی دن مونگا حافظ سے بلوی ختم ولو لو خلق نہ خبر اس سے دلے پی گئی پہ خبر والے خبر تو خراب شوی دغ معصومان او جو قران تے نہ سی پی گئی پہ خبر والے نو پتی پس مو استاد سو حاجتوں اللہ پورا کئی نو ختم طریقہ دای جی سڑے ختم کئی بچی را جمع کی اجتماعی دعاؤں کی او دشپی پہ ابتدا کیو کی نو ټول شپو یو ملائک ورته در رحمت دعاگان کئی او قدر جو کن محام پوری دعا گانے کئی نو انشاءاللہ موز پسیبا زمون دیو پینزو حافظانو ختم ہوئی موزو کن انشاءاللہ ایبا ختم کئی بیا با دعا کاؤ دعا غوڑے اللہم ربنا آتنا فی